kun radio sagale americati radio sagale america witata qabega jimaatat galgale keessa salama walakka jalqabega sasaditti meter bandi digdemishani sodomi tokorrat washington dc ra kadabarsu saganta afan oromo amajalqaba fagoof dhiyoodha raadiyoo saatalaayitii naayil saatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan jimaata adoolessa tokko bara 2016 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo waxabajjii 24 bara 2008 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti.
Galchuma san nagaa yaa'an soora halakeetti oduu har'aa sanitti maa oduu har'aa qabnu keessa Afrikaa kibbaa keessatti gaazexeessooti mootummaa hojjetan mootummaan hojii ta'een keesseenu jiraa jedhaniitiin hiriir ba'anii Oostiriyaa keessatti ammoo manni murtii biyyisuuni filannoon sun seera malee taate filannoon pirezidaantummaa jechuun seera malee taate jedhee akka deebi'an gaafate oduu qabnu keessaa tokko.
Arargee bahaa magaalaa Wadaay keessatti walitti bu'iinsa uumameen lubbuun namaa dhabamutu dubbatamaa jira. Magaalaa Finfinnee naannoo Laaftoo jedhamu kanneen jiraatan jiraattonni immoo manneen irratti diigamuun itti fufee jira jedhu lamaanuu bal'inaan oduudhaa booda dhiyeessina. Waa'een daldala dhala namaas gabaasaalee arra qabnu keessaa tokko maraaf waga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma balleen soduutiif gara soraatti deebina.
Ministeri Haaja Ala Ameerikaa gabaas haaraa baase irratti Afrikaan ardi gamumgamaan seer malee ilme namaa gurguratanii jechuun gabaas haaraa baase jara kana garbummaa keessa jireessu naaf isaanii gurgurachuu fi waan akka akkaatiin guutachuufa jedha oduutan Anitaa Paawulitti Johannesburg erge nama dubbisa.
Ammas bara kana biyya Afrikaa tokkollee kan gabaasa sana keessa sadarkaa olaanaa irra kaayame hin jiru. Kan sadarkaa olaanaa dhuunfatan irra caalaan isaanii biyyoota addunyaa gama dhihaa kanneen akka UK, United States fi Australiaati. Akka waajjirri ministirii dhimma alaa United States jedhutti madaaliin sadarkaa baasuu kun irra jireessa baay'ina daldala dhala namaa biyya tokko keessatti geggeessamu irratti otoo hin taane agam mootummoonni biyyoota isaanii keessatti rakkoo kana hanbisuudhaaf tattaafataa jiru kan jedhu irratti kan hundaa'edha. Madaalii kanaan biyyoonni Afrikaa irra hedduun isaanii sadarkaa gadaanaa irra jiru. Gorsituun addaa ministirii dhimma alaa United States Susan Coppedge waa'ee kana ennaa ibsan rakkoo godaantotaa isa bara dabree lammiiwwan Afrikaa Iraaqii fi Siiriyaa miliyoona tokko gara Awurooppaatti buqqisatu kana keessa harka qaba yookaan immoo qooda qaba jedhanii jiru. United States biyyoonni godaantonni kun keessa qubatan namoota daafamtoota daldala dhala namaa yookaan gurgurtaa dhala namaa ta'an akka sicaanii adda baasan kan gargaaraa jirtu ta'ullee dubbatanii jiru.
So the migrant crisis creates a whole new pool of individuals who are vulnerable and susceptible to trafficking. If they are stateless or without documents,
akka namoonni hedduun daldala dhala namaaf saaxilaman taasise yeroo biyya dhaban yeroo galmee eenyummaa dhaban yookaan yeroo hojii dhabaniif maatii isaaniirraa adda ba'an gowwoomsamaa daldaltoota dhala namaa isa hojii argattu eegumsa argattu yookaan mana qubannaa argattu jedhuun gowwoomsamanii rakkoo akkanaatti seenu.
Dhaabbata dadammaqsa uummataa kafarra gurgurtaa dhala namaa magaalaa Naayiroobii maaddeffateef hojii geggeessaa akka ta'an Jaakob Kiristeenin daafoo walitti bu'iinsi biyyoota Afrikaa bahaa fi waaltaa keessaa fiduu danda'u irratti kan yaaddoo qaban ta'uu dubbatanii jiru. Biyyoota Afrikaa bahaa kanneen akka Burundii, Somaaliyaa fi Sudaan kibbaa keessa godaantota toora haaraatu argamaa jira jechuudhaan dubbatanii jiru. Bara kana keessa biyyoota Afrikaa 10tu gabaasa ministirii dhimma alaa United States kana keessatti biyyoota rakkoo daldala dhala namaa hamaa qaban keessatti barreessame.
Tana malillee United States baraanallee maqa biyyi 8 akka hamaan ilme namaa biyya baasanii gurguratan jette biyyi durii jirtu irratti dabalte. Barma Haayitii, Jibuutii, Paappaa Niyuu Giinii, Suudaan, Surmee, ترکمنستانی فی ازبکستان فا جرا جری کنن لین بیوت دروما اک همه علم نما باسانی گرگورتان جدن دیدمی تربانی دبلان کرا سیر مال بیا نما باسان کننی کرا علم نما جرا چومل لی جچون بیوتی گرگرا لین دبچو جرن جری اکا تول چن کن جری اکن تول چن کننی جرین ویا برباداف بیا بای رکو ججب دو کسی سینی تین جرا بی گرگورت وکان نما گرگورت همه ارک سینن وجی سیر مال تنان دنیا کیسا ورکان را گنت دولارا بلیون توکوفی بلیون دبی توکوف شنتما ترگم جر سیر مال بیا باسن کانا وجی گربون ما توفو وجی جرین نسانی گرگورا چو جرین نسانی ردی گوفی وان هم تو رکسن جرا کان را نمی جرین نکانا کیس جرا توک گباسا منستر حاجا علا امریکا تی ملیون دیدام منستری حاجا علا امریکا جون کری لنکن جن
We all know the sad litany. Girls compelled into sex slavery. Women sleeping in closets, let out only to cook, wash clothes, and scrub floors.
Ijoolleen dubraalleen jireenya hama akkana keessa jiraatan dubartoota, ijoollee dhiiraatiin, ijoollee dubartoota hawwanii fi nama jireenya akkana keessa jiraatan hedduu jira. Fakkeenyaaf nam miliyoon 20tti jireenya isaanii kanaan irraa badee jira. John Kerry'n addunyaa irratti warri akka kanaan seera biyya oofan biyya hedduu keessatti dabalaa yaa'utti jira. Taamcha qasuu jirtan turraadoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Otobisi warrik awwe tokko arda daari Somaliyeef Kenya irratti ade keessatti nama jaha caalattu dhumata. Akkitti gaafataman poolisii Kenya Joseph Bonetti jedhetti poolisiin reef nam jaha argite nam fit kanallee barbaadu jiran. Warri dhumu keessa afur namum karaa yaa'u kaan ammoo waardiyaa otobisiiti. Otobisii sun keessa nama hedduutu tana keessa madaa'e. Yoo hedduu karaa Keeniyaatiif Somaaliyaa kanarratti milishoota Islaamummaa Al-Qaayidaa dabalaa Al-Shabaab dabaleetiin nama hedduu keessatti fixan guyyaa dheengaddaallee bombii warri sun awwaaluun ooluu jedhanitti nama 20tti fixe. Gaazexeessuti miidiyaa Afrikaa kibbaa Saabik keessa hojjetan mootummaan hojii gaazexeessitootaa keessi seenuu fedhaa jedhaniitiin hiriira ba'an korporeeshiniin oduu Afrikaa kibbaa dhiyootanaa iyyuu akka gaazexeessoti oduu akka jeequmsa qabeenna. Hiriir irratti badinga baafnee fi waan gargaran dubbanni gaafatan Saabik miidiyaa Afrikaa kibbaa jechuu gaazexeessoota isaa waliin hojjechuu didaniitiin isaa waliin hojjechuu didanii falman dhiyootanaa iyyuu hedduu jirra dhaabe. Gaazexeessooti tun rakkoo isaan ergeetti himachuu dadhabaniitiin miidiyaa biyyatti barbaadatan itti gaafataman eeggataan Saabik hojii akkana hojjechuu hin danda'u jedheetiin hojii irra dhaabe. Hojii irra buufumaan hojiin gaazexeessoota keessi seenuu barbaachisaa miti jechuun dubbatanii gamkaaniin ammoo Oostiriyaalleen akkuma reefu jenne filannoo biyyisiitaa pirezidaantummaaf tolchaan akka mana murtii irra haqeetiin fulbaanaaf onkololeessu dhufuutti dabarsa oduu namaaf qabkanu.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka dabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Ararge Baha magaala wadaay keessatti walitti bu'iinsa uumame keessatti namoonni ajjeesamuu dubbatu jiraattoonni hospitaala Aramaayaa irraas deebii argannee jirra. Jaalalleetu qindeessa.
Magaalaa wadaa keessatti walitti bu'iinsa uumame dargaggoo Mohaammed Abbaa Garoo yeroo naa ibsu akka jedhee ture.
Arra magaalaa wadaa keessatti mana mobaayil wayii tokko gubatee ture. Sanuma ishii haroo wattiin gurguramu. Mana firaasha tokkos bakkee kan jiru gubateera. Ennaa kanaas uummanni walii qabee waan kana dhaamsuuf tartaaffii godhaa ture. Warra dhaaba keessa hojjetan walii qabamanii moggaadhaan itti qoblu hawaasni gizee godhu. Humaan godhaan jirtanii nurraa baqaddaa kan jedhuudha jalqaba kan gaafatan.
Warra naannoo bulchu immoo?
Warroota aangoo qaban kan dhaaba PDOF jedhu faana hojjetu. Jaratti ishiin dawultee agaaziidha kan waamame. Poolisii Oromiyaa dursa dhuftee poolisii Oromiyaatti kennee federaal poolisiin oraalii lama guutanii dhufan. Yeroo kana dargaggoon biyyattiittis akka jirutti gizee dhufuun yeroodhaan maqaasaa kanaan qulqulleeffan. Gurbichi nama waraana isaanii wajjin hojjetu federaalli guuteessoo jiru isaanii waliin dhufee xiyyitumaan ijoolleedha. Daa'ima waggaa torba takka ishii dubartii ilmoo xiqqoodha. Xiyyitii banee yeroo ajjeesu ishiin yeruma sanitti duute kennan akka keessatti. Ammaas deebi'ee namtichi maqaasaa yeroo xinnoo booda siifi nama mana isaa duratti nama sadii rasaa isaadhaan dhee. Ijoolleen kan dhawamte mucaa firoomsaa jaamu tokkos mucaa daa'ima waggaa 13 akkanaan ga'u lubbuunsaa dabartee jirti. Akkasumattillee mucaan tokko yeroo sanitti daa'ima innillee nama dhalataa gobbee aanaa Haramaayaa gobbee keessa kan jaamu ichumatti awwaadaa itti minis kan wareegame.
Nama sadii rukutan jechuu?
Sadii miti kan rukutame yoo xinnaate namni ani ija koodhaan arge hospitaala Haramaayaa keessatti nama jaadha keessaa namni afur du'aadha. keessaa tokko kaalaab kan jedhamu magaalaa inilleen haramaayadha paajaajiin oofa. Inilleen rukutameera kaasni garaasaa keessa seenee garaasaan gamanaan isa beera. Warri baadiyyaa fi magaalaa yeroo kana dhaga'anii ajjechaan ammallee nurra deemaa jiru kana kan jedhuudhaan federaalaa fi magalaakiyaa isaan fidan duratti nufitaa jechuudhaan itti deemaa dhufan baay'een tanii jechuudha. Federaalum achi jiru dursa dhaabbate inni kun hojjeesee hin jiraatu kan jedhuudhaanii isaan dabran jechuudha. Isa immoo federaalii oraaliidhaan fuudhanii ba'an. Dhaaba keessaan kan hojjetuu fi isaan biratti guddinaaf hara kanaan hojjetuudha. Nama namaa isaanii oopiidiyoo guddaadha jechuudha.
Inni namoota kana rukute jettu nama oopiidiyoo naannoo sanaati?
Ijoollee kana kan dheedu ibsa isatti aansee kan dhaawame ijoolleen kan akka kaalaabsiinjee fi ijoolleen mucaa daa'imtiitti xiqqoon ammoo loltuudhaan dhaawamte. Makiinaa baay'eedhaanii iddoo biraarraa dawwalamanii yaamanii ichiin kan dhufte jechuudha makiinaan ce'aa dhufe.
Dargaggoo kabiroo tolaa hiikaa haasofsiisuuf bilbila harka isaa irratti yemmuu yaalu bilbilicha kaasee waca ture. Mi'achi naa ba'ii jedheen gaafadheen. Eessa jirtaan gaaffii kottaan?
Ani qabri jirra. Kan awwaalchaa mucaa waroonni hagaa jedhamanii gamma kaasee awwaalu jiran kan of namaati. Nama lama kadhaa'amee du'eessan awwaalu jira amma qabriidha tolchi jiraniif. Uummata goonsan dhageessu uummanni du'aayii godhachaasiiti ammaan tani maal fiddan ja'anii akkasitti buusinee nuti illee.
Eewuudha kan akkas godhu.
Gurbaa tokko milishaa hojii dalagaa. Abdii Idris.
Ijoolleetti ajjeefamte kun warra awwaaltan lama ammee maqaa isaanii?
Tokko kan Bisheera jedhamu kan biraa Seifuddiin Absabuur jedhama.
Eessa jiraatu?
Awwadaa magaalaa Walakkaa jiraatu.
Amma isaanii iddoo itti awwaalamaa jiran eessadha?
Awwadaa Makaysa Jawwaroo Masgiida Daandii Ilkina. Biqilaan bara Araddaa Duwwaa lamaati. Nama sadeen kan ajjeese maqaan isaa Abdii Idris.
Kan warra kaan ajjeese immoo eenyu?
Kan warra kaan ajjeese Agaazii Xiqqaansan. Mohaammed Abbaa Taasisee Naam Alkaaballootti jiraatan. Jaadiqaa tokkoos maddoonni jira. Nama sadii ammaas dargaggeessa tokko hammataa keessa dhaame. Hammataa cinaacha irra dhaame hammata torbaa fi shan jidduu.
Aloo. Haala jiru addaan baafachuuf jecha itti gaafatamaa waajjira bulchiinsa Haromaayaa Obbo Ariif bilbila harka isaanii irratti argeen ture.
Haloo
Obbo Ariif nagaa ooltanii?
Nagaa akkam?
Tam jirtu?
Fayyaa.
Ani jaalanneen jedhama VOA sagantaa afaan Oromoo irraa. Deebii gama waajjira poolisii Haramaayaa argachuudhaaf inspektar Jamaal Aliyyi bilbila harka isaanii irratti yeroon yaalu waan bilbila dhuunfaa irratti nama hin quunnamne tokkotti hin ba'e. Haloo?
Amit.
Nagaa ooltanii?
Nagaadha akkam jirtu.
Fayyumaa.
Nagaadha.
Jaalanneen jedhamaan VOA sagantaa afaan Oromoo irraa.
Maaliif siin dabarsiname?
Har'a awwadaa keessatti suuqiin mobaayilaa tokko gubatee.
Koli na biraan jiru sittiin kenna bas. Haloo.
Nagaa ooltanii?
Nagaa.
Attam jirtu?
Fayyaa keessani.
Nagaa galata Waaqayyoo. Jaalanneedhaan VOA irraa.
Gaduun sagalee keessa jaalanne.
Har'a jiraattota awwadaa dubbiseen ture.
Waan tokko siin hundi jaalanne. Ani isaan bal'iidha.
Dhiifam.
Komaandarri nu jiraatu isaan gaafatame.
Itti gaafatama amma waajjiraa nama ta'ee jechuu kooti.
Yaanaa miti.
Kan waajjira poolisii jechuu kooti.
Ani isaanii miti.
Okay itti na dabarsaa. Itti gaafatamaa waajjira poolisii awwadaa komaandar Fu'aad bilbila harka isaanii irratti bilbilee hin waama garuu hin kaasan. Akkuma kanaan bulchaan magaalaa awwadaa Obbo Mohaammed bilbilli harka isaanii ni waama hin kaasan. Dhuma irratti gara namoonni rukutaman itti geeffaman jedhame hospitaala Haramaayaatti bilbilee medikaal daayirektara akka ta'an Dr. Mohaammed Abubakar argadhe.
Kan du'an ijoollee afuri rasaa isaanii kan rukutamanii nu biratti hin duune akshuaalii haruma irratti kan du'anii warri nu bira dhufan lubbuudhaan jiru.
Meeqa ta'u isaanii warri lubbuun jiran?
Nama sadi.
Warri du'an umriin isaanii yeroo laaltan kan amma miti?
Namni lama daa'ima waggaa 15-12 akkasuma ta'a. jarri kana mo dargaggeessa sanni caalu
garuu mucaa durbaa waggaa torbaatu keessa jiraa jedhu
lakki soba
amma maatii isaanitti deebifamaniiru moo sinuma bira jiru
deebifamanii jiru
arfanuu moo maqaa isaanii yaadattu
maqaa isaaniillee yaadaddo
kan amma immoo yaalamaa jiran immoo sadii dubartoonni keessa jiru
hin jiru
warri lubbuu nafe immoo haalli isaanii akkam
haala bareedaarra jiru amma
waan irraa hafanidha
ni hafu
Dr. Mohammed Abubakar, Director of Hospital Haramaya, Debina Latani, Makara Dios Agale American, Dugala Toma. Jiraton Nakajetanit, Kanen Akamuch Ayo Durba, Umrin Torbaru Kutamte, Kiliniki Kesati Dute, Jetamefi, Kanen Bron, Gar Hospital Haramaya, Wanin Gefam Nef Male, Kanen Waligalan at Jefaman Torbanich Alujadu, Debina Ango, Taf Policy, Malta. Ya linko with atadufus tibufa angal ngam badati naga
dagge fatota kenya garasa ganta kenya tanu tichew kenya dura walle mamani keta kan demsunun jiru kawaye jolle shewel listekan sindagessa timbora wallistu biye mali mamani ke ta walle shekana guddan gara tom sada dagge fato ta kenya meron galgale ke sa salamaf daqiqa shantama te jira Washington DC timo ware daqiqa shantama dabre jira magala finfinne kuta magala lafto nanno tokko bakkawan anna mariam furi qarsa kontomafi mango cafeje da mankesa robi darbe hala mannen jirenya di gamu wali walqabate jiratto tananno polisi giddut wali tubuins umamun sani adatama jiratto ni nanno kana mannen jirenya sani kale sarrajjal qabe dozeran duradi gama akkejru kesu mammo warrid irana anno sanatti akkan dianne kadur kama jiran tawdu batajiru egende guya sadaffa koti kajedan hadam muncato ko kan san dubbatanin egalla tujube tudubise kuno
enanno orael konto majedan amma lafton jira yedan tabetanan yo gwadanya si jebro fetanan
maltu sirraga yemenatti mi jalqabu makasi
baka bariyan sadi kuda lamara tikani mal malumrat tikani
yo mi kun
arraganam mana ummata unda makan diga mujammare ke dendad
mana kana ero isen ratti digan kana andura ke kachisa senitti kennani ru ke saba edani
warada to kofasti kennan
isenitti kennene akkamitti mana sen ratti diga menatti ituma sen kesa jirtani mana digu jalqabani
otuma kesa jiru mana digu jalqabani zari saati dala marras miyarras namarras sigitta namma jollen tinde jollalama garasiru anama mana gwadanya diyan jiru cara sigin kalatu
ati refu mucade sejerta
dendebu ti sadafa tiya eon kan ambo demo ni kenya se mecha kenya se godu masti genya se wani ke samba etaram de ko kabate kana ni jollen ti yela mangile ati juru mecha sana kabateni
me ake sa gurrattani
meni ma ya gadi bayera ta kan baye san maras tiya
kana fi jollen ke wor rehafani alu majuru echura
acchi majuru e godar masana juru ani ma gwadanya ti yegran juru mta kabate
abba manao
abba mana kabani dem baka abba mana jiranan kabani dem
abba mana anke sajirarem
kan ki yellen kabani garu yoji mara jirani ma ejir mayu jirunanno sana mana garu namota baye wallahi ya kabani
namota mo malif qabo ergamana ratdi gane
irotin imbarbati sani unjirani eo onde baddaba mu kabama jiru irotin ailan tin abzanyala
namero man ratdi ga mukana malje ena me kamit de bi kenne ummat
baka ummani sodata tuma sajira namnu tuwali dubbasisi baka maljera rogna maltjera re akka jirenta ziru otin de di samani bayina naziru
e loltota
e me shaurana ka batani ziru e nit dubbata e nit bossa namit bone sinjiru baka motum mankenya sinjiru
mana me qata harragana makani sandigan
ku tin mama mun dendo denga darajan kabane amma mo le besan jemmarani mo ya wor deni seru tayya sase sama ለገጠሪው
ይላል ለብቶ ከጅራ ለገሰለ ጫኒ ይላል ምን ባየ ደግ ባይና እደና ንዝራዱ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ለኮስ ድዋቶኮ
ማልት ኡማ መህር አዶ ሰነት
ዲዲጋማቲ ሲ ነማሪዩዳ ሩካን ጆለ ወር ዲራ ካንታን ከሳ ሬቡ ኢሰጀሩ ጀቹራ
ጆለ ዲራ ማሊ ፍሬቡ
ጆለ ዲራ ሆንቶኒ ሳሪባኒ ፊ ውያ ደብሪ አክቴሳቲ ሎሊ ፖሊሶ ጂዋን ከየ sababa kan abjicha harka bayu yokan motu yo halo jojo jabe fachu jechu darra kan isan arja jiran isan kan go qabatan namarra ummata ra sifatani danu dan yokan motu yo midar angau dan akkan dune akkan jiranne gochi isan dalaga jiran
har manni digun kun ittifu fejira
biyamlu ittifu fejira dozer sedditu sene akuma guya kale sa dozer acci ulan har alle digatu man ulan harralle itti fufejira bakka kana konto majira makarsa konto makan addesa gudu jechuudha
saati meqa kaaseti kan mana digutti kanar
polisoni saati nisaani tisinani saati harda guyan sa harkan ke saati nisaani tisinani hadda saati saddeet itti kan samane saani ti bayan yero nisaan acci gani e galatan motu yu saati sagaliyoto mandara nama arsinani injinani yero nisaan motu yu dalaga itti e galatan nanno saati puralama irati kaasi hanga saati tokkotit motoro isaani ni kaafatu jechuudha
nammi ribarratu jiru tunammi keessa jiru ti kammanni kun irratti diigam
yeroo muduraati yu namni sodarra kan ka'e kan keessa baye jira keessa guurate jechuudha kan keessa baane motu yu hindau tokko fakkeenya yoo isini fudhadhe ani mana kana dura oolu naawu ya jedhe mana keessa oolu inni jiru achumatti irratti diiguu isaani ni beekama
eessatti kun
kulille achuma naannoo qarsaa kontomaa kan jiru kana jechuudha
mana keessatu inni jiru irratti diiganii namni kun dubbuun jiraare
lubbu isa hinjiru dabree jira.
Eeyyuu jedhama maqaan isaa beektu?
Maqaan isaa Addaam Baasisuu hin dandeenye.
Eessa jira amma uummati manni isaa irratti diigame?
Uummanni warroonni manni irratti diigame warri dura keessaa ba'ee mana isaa argatee jira. Garuu warroonni hin argatin warrootuma naannoo ollaa isaanii jiru sanitti gibbii isaanii naqatee wajjin jiraata malee iddoo tokko iyyuu iddoo isaan sossoanii hin jiru. Eessatti sossoo? Manni kiraan immoo iyyuu hara malee itti dabalaa jira. Suruuyyuu barbaadanii hin argatan. Eessa dhaqu? Irri jireessi isaanii immoo iyyuu warroota meedaa bulanii fi warroota badhii keessa jirantu iyyuu baay'atan. Yoo dhugaa jiru ifa addaan baane jechuudha.
Mootummaan akka jedhutti mana seeraan alaa diignaa jedhe. Manni namoonni keessa jiraatan kun dhuguma mana seeraan alaati?
Amma inni kun mana seeraan alaati yoo jedhe mootummaan kun jechuudha. Inni maan seeraan ala jedhu kun iyyuu yeroo dursa amma manni kun fakkeenyaaf mana 97 dursaa fi hanga yeroo ammaatitti ijaarame yoo ka jennu taate amma dhiyeenya kana keessatti daandii hin hojjenna jedhee mallaqa harka isaatiin nurraa guuraa ture. Dhiyeenya kana keessa jechuudha baasii hangana baasaa karaa kana ni misoomsina jedhee jechuudha. Harka isaatiin nurraa fuudhee amma mootiyyuu as deebi'ee warra gabaree qofatu keessa jiraata jedheetiin isa kana kan fidellee isuma. Kanallee mootiyyuu ifa jiru waamnee gaafannee jirra. Dursa kunoo akkana nuun jettee jirta. Waggate nuun jette mallaqa baasaa nuun jette. Eshi jennee mallaqa baafnee doozara fiddee karaa nuu haxooyite. Har'a mootiyyuu diigaan kun eessaa dhufate? Kanaan dursatti mootiyyuu lafa kana ilaallameetiin laalamee lafti kun misoomaaf bakka jireenyaaf malee. Masnuukoo akkamiif iyyuu waan hin taaneef jireenyaaf gaarii waan ta'eef irra jiraachuu hin danda'amu jedhanii fayyamanii jiran. Kaartaa pilaanii kan qabutu irra jira. Lafti kaartaa pilaanii irra qabu kun hundi keessa iyyuu nam tokkochisaa kan hin qabdan jedhanii irratti kaasan. Kaartaa pilaanii irratti iyyuu kan gad jedhu iyyuu lagiseef jedha. Innummaan achirra barreeffamni isaas iyyuu. Haa ta'uuti iyyuu lafti kun hiriiraan alaa miti. Heerumaan isa ta'e malee heeraan ala jechi jedhu sababa biraa kan dabalatuuf ta'e malee heeran.
Ibsanuu kennitaniif galatoomaa.
Haa isin galateeffadhan.
Himannaa jiraattonni dhiyeessaniif bulchiinsa kutaa magaalaa aanaa laaftoo biraa deebii argachuuf gara bulchiinsa aanaa sanaatti bilbiluudhaan itti aanaa bulchaa akka ta'an obbo Kaasuu Godafaayee arganne turre. Bilbila kaasuudhaan eenyummaa isaanii erga ibsanii booda gaaffiin diigamu manaa innaa ka'e garuu an obboleessa isaa malee isa mitii jechuun bilbila cufaniiru. Itti gaafatamaa ijaarsaaf dandeettii obbo Alamaayyoo nama jedhaman bilbila isaanii harkaa irratti argannee dubbisnus an dhibame yeroo muraasaaf waajjira hin seennee nuun jedhan. Iyyannaa uummataaf deebii argachuuf yaalii goonutti fufne akkuma argannetti ka dhiyeessinu ta'uu beeksifne.
Dhaggeeffattoota keenyaa cimina sagantaa keenyaaf hirmaannaan keessan qooda guddaa qabanuuf barreessaa nuuf bilbila teessoon keenya Kaxalayaa Voice of America Afaan Oromoo Service Washington DC 2237 USA dha. Kanneen imeelii nuuf barreessuu feetaniif teessoon keenya horn@voanews.com. Lakkoobsi telefoona keenyaa utuu gatiin baasiin bilbiltanii dhaamsa qabdan irraa nuuf kaayuu dandeessan immoo 2255942 extensioniin 13 Facebook irratti yoo nuu qunnamuu feetan immoo afaan oromoo @voanews.com jedha seena.
Qophiteen fixuun duratti mataa oduu deebi'a sanitti ministeri haa jaala Ameerikaa gabaasa haaraa baase irratti Afrikaan ardi gamumgamaanii karaa seer maleetiin biyya nama baasaniitiin keessumattuu nama daldalachuuf biyya baasaniitiin rakkin gargaraa keessa buusan jechuun dabalgam kaaniin ammoo Yuunaayitid Isteet ammallee biyyi 8 biyyi durumaanuu jiran 27 irratti dabaltee biyyi seer malee ilmee namaa gurguratan jechuun barreessit. Fakkeenyaaf Barmaa, Heeyitii, Jibuutii, Paapaa Niwugiinii, Suudaan, Surneem, Turkmenistaanii fi Uzbeekistaan fa'a. Walumattuu iyyuu biyya 32 rakkin hamaamaa kan rakkin guddaan ilmi namaa biyya baasuun beekaman. Otoobisii warri qawwee tokko arda daarii Sumaaleef keenyaa jidduu ta'e keessatti nama 6 caalaatti dhumate. Akka itti gaafatamaan poolisii keenyaa Joosef Booneet jedhetti poolisiin reef nama 6 argiteetiin ammallee warra biyya akka naga dhowwuu jiru barbaaduu jirraa jechuun dubbatan. Gaazexeessoota miidiyaa Afrikaa kibbaa keessa hojjetan saabik keessa hojjetan jechuun mootummaan hojii gaazexeessota keessa seenuu fedhaa jedhaniitiin hiriira ba'anii itti aanaan itti gaafatama saabik illee tanaaf jedheetiin hojii irraa bu'i. Mani murtii olaanaan Oostiriyaa filannoon pirezidaantummaa biyyi isaanii seer hin guunne jedhe akka fulbaan yookaan onkololees duftu irra deebisan hajaje. Filannoo seer hin guunne jedhanirra irra deebisan tan irratti itti gaafatamaa paartii Giriin paartiitu qabxii guddaan dur jira. Kaa itti aanullee namoota isaatti aanuma taan oduu kana. Thank you.
Radioon Sagale America galgala keessa saalama walakkaa jalqabe aga saasaditti meetir baandii 19 yookaan kiloherzii 15 dhibba 60 irratti meetir baandii 22 yookaan immoo kiloherzii 18 dhibba 860 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloherzii 12040 12080 12140 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Kopi borutti walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.